Era Sport 101,8.
Spike, take the match. Big block. He's the top scorer, and now he's the match winner.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα match point από το σερβίς ξεκινάει με Αντρέα Φούντα, Βασίλη Αγρυτάκη και Νίκο Παγιωτέλη στα μικρόφωνα, Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ηχοληψία, Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή της εκπομπής. Μπορεί να έχουμε βόλεϊ εκπομπή, αλλά φυσικά αυτή τη στιγμή αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικρατεί με 2-0, και για περισσότερα νέα θα πάμε ευθύς αμέσως στο Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα Νίκο και τους φίλους. Να πούμε ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με γκολ για τον Ολυμπιακό, Στρεφέτσα αυτή τη φορά στο 47, και παρά το γεγονός ότι το αρχικό σούτ έγινε από τον Πνευμονίδη, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ καλό σημείο μέσα στη μεγάλη περιοχή, κοντά στη μικρή περιοχή της Αλταβούν. Το πλασέ βρήκε στο δοκάρι και στην επιστροφή ο Στρεφέτσα, από το πόδιο του οποίου ξεκίνησε από τα δεξιά η ενέργεια, πήρε το rebound και στην επαναφορά της μπάλας την έστειλε στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου, μια πειραματική ενδεκάδα είναι η αλήθεια, γιατί για πρώτη φορά αγωνίζονται κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με Μπότι στο τέρμα, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέη στην άμυνα, Σιπιόν, Ηλιατσικούρα, Νασιμέντο στα χαφ, Στρεφέντσα, Νευμονίδη και στην κορυφή τον Γιαζίτζη. Να, τώρα η προσπάθεια από πλευρά Σάλτα Βουν να βρει τρόπο να απειλήσει. Ως τελευταίος παίχτης όμως θα απομακρύνει εκεί την μπάλα και πιο συγκεκριμένα από την ενέργεια που έγινε και με τον Πιρόλα. Αλλά θα έλεγα ότι σε σχέση με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου που ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον γκολ του Πνευμονίδη, ο Πιτσιρικάς μαζί με τον Ηλιατσικούρα κάνουν πολύ ωραίες ενέργειες και γενικότερα βοηθούν, αλλά και η δεξιά πτέρυγα του Ολυμπιακού με Ροντινέη και Στρεφέντσα δείχνει ότι αν και για πρώτη φορά συνεργάζεται κατά αυτόν τον τρόπο σε αρχικό σχήμα, και άλλωστε τα δύο γκολ του Ολυμπιακού βγήκαν από τη δεξιά πτέρυγα. Το πρώτο ήταν από ενέργεια του Ροντινέη που κατέληξε στον Πνευμονίδη, το δεύτερο με τον Στρεφέντσα που είπαμε από δική του προσπάθεια και με τον Ηλιατσικούρα, Πνευμονίδη στο σούτ και τελικά η μπάλα στο δοκάρι για να έρθει ο Στρεφέντσα στο 47 να κάνει το 2-0. Και ενώ είναι σε εξέλιξη το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, στο 51ο λεπτό, με την Άλτα Αφού να δείχνει πιο απειλητική και στον τρόπο με τον οποίο θέλει να βρει δίχτυα, θα τα καταφέρει τελικά να μειώσει σε 2-1. Να λοιπόν, πάνω που λέγαμε, στην πρώτη αξιόλογη φάση στο παιχνίδι, η Άλτα Αφού θα μειώσει, βρίσκοντας σε αμυντική ανισορροπία τους ερυθρόλευκους, κυρίως από τα αριστερά, εκεί όπου έπρεπε κανονικά να είναι μαζί με τον Ορτέγκα και τον Πιρόλα. Τελικά το εκμεταλλεύεται από την λάθος κίνηση και του Βέζο, ο οποίος χάνει τον προσωπικό του αντίπαλο. Βγαίνουν τέσσερις παίκτες τη Σάλτα αφού με έναν του Ολυμπιακού και από εκεί και πέρα ήταν εύκολη υπόθεση να πλασάρει τον Μπότη, τον τερματοφύλακα των Ερυθρόλευκων, για να γίνει το 2-1. Από νωρίς λοιπόν με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Κατά τα άλλα έχουμε το 2-1 και ενώ ο Ολυμπιακός προηγείται σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με τον Μαρτίνες στο γκολ. Έλεγα πάντως ότι πριν από λίγα λεπτά έγινε και επίσημο του Μπετανκόρ στην Αλμπαθέτε. Ο Χεφτέ Μπετανκόρ ανήκει πλέον σε ομάδα της πατρίδας του, στην Ισπανία. Ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ο πρώτος σκόρερ, θυμίζω, πέρυσι της χώρας μας. Η Αλμπαθέτε, η οποία έχει κάνει μια εκτενή αναφορά στο βιογραφικό του ποδοσφαιριστή για το τι ακριβώς έχει κάνει και μπορεί να αγωνίσει και σε λίγα φιλικά παιχνίδια με τους Ερυθρόλευκους, αλλά είναι ένας από τους τρεις ξένους μαζί με τον Βέλντε και ίσως και τον Βέζο, ο οποίος αγωνίζεται ως στόπερ, που θα φύγουν ενδεχομένως για να έρθουν άλλοι ξένοι, γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί με τον αριθμό των ξένων ως προς τη λίστα των 17 παιχτών δηλαδή που θέλει να έχει ο Ολυμπιακός. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι άλλο μπορεί να μας δείξει και το σημερινό φιλικό παιχνίδι, όχι μόνο για τον Βέζο, αλλά και για τους υπόλοιπους. Και όλα αυτά ενώ είμαστε στο 53ο λεπτό, Ολυμπιακός Αλταβούν 2-1 σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση.
Σίγουρα για το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό έχουμε να πούμε πολλά, όμως μια και είσαι εδώ πέρα, εγώ θα σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Αύριο ξεκινάει και ο αγώνας της, έχει αύριο αγώνα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών κόντρα στη Γεωργία. Και επειδή ξέρω ότι και στοιχηματικά σου αρέσει, πώς το βλέπεις αυτό το μάτς, αν το έχεις προλάβει και το έχεις μελετήσει, έτσι?
Ομολογώ ότι με πιάνεις εξαπίνη, δεν το είχα μελετήσει στοιχηματικά. Να σου πω την αλήθεια το συγκεκριμένο.
Είναι η πρώτη φορά που το καταφέρνω αυτό, έτσι, να το ξέρεις.
Όχι, σιγά δεν τα βλέπουμε όλα, δεν τα παρακολουθούμε όλα. Έτσι όπως είναι τα παιχνίδια. Και είναι η αλήθεια ότι δεν έχω κάτι περισσότερο να πω για αυτό το παιχνίδι και με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Πάντως φαντάζομαι όμως ότι σίγουρα θα έχετε να ασχοληθείτε με αρκετά πράγματα σήμερα και κυρίως με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τον Κουμεντάκη, με τα 4 χρόνια ποινής τιμωρίας που του έχει επιβληθεί και την ίδια στιγμή που ο Πιτιακούδης είναι και επίσημα πλέον παίχτης του Ολυμπιακού και βλέπουμε ότι ολοένα και αλλάζουν έτσι τα πράγματα ως προς τον Ερυθρόλευκο πάγκο αλλά και την Εξάδα η οποία σίγουρα θα έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Αναφίβολα όμως μεγάλο το σοκ όσον αφορά για τον Ολυμπιακό και περιμένουμε έτσι να δούμε και από τις νέες προσθήκες που κάνουν διάφορες ομάδες όπως η περίπτωση του Στάνκοφ στην Κηφισιά, μιλάμε πάντοτε για το βόλεϊ, που ανακοίνωσε Βούλγαρο Πασαδόρο και γενικότερα είναι από τις καλές περιπτώσεις διεθνής και με την Εθνική Ομάδα της Βουλγαρίας που ενδεχομένως θα βοηθήσει την Κηφισιά σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα βόλεϊ που περιμένουμε όχι μόνο στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες.
Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Σίγουρα περιμένουμε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα τόσο σε άντρες όσο και γυναίκες και ελπίζουμε να το παρακολουθήσουμε μαζί μέσα και από τα κανάλια της ΕΡΤ.
Για την ώρα παρακολουθούμε τις προσπάθειες της Εθνικής Ομάδας και θυμίζουμε το ραντεβού μας όχι μόνο την επόμενη Τετάρτη με την Ελλάδα στους άνδρες απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία αλλά κυρίως μετά τις 22 Αυγούστου όπου η ΕΡΤ θα είναι παρούσα σε συνδυασμό και με την ΕΡΑΣΠΟΡ για την ενημέρωση που θα υπάρχει από το Παγκόσμιο και ενώ ο Ολυμπιακός χάνει μεγάλη ευκαιρία από ό,τι βλέπω με τον Λιατσικούρα να κάνει το 3-1 βρήκε στην κίνηση μέσα από τη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά με ένα διαγώνιο πλασέ η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της Αλταφούν. Έλεγα λοιπόν ότι θα είμαστε και συνεπείς στο ραντεβού μας εκεί όπου θα προσπαθήσουμε καθημερινά με δύο παιχνίδια να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στο Παγκόσμιο Γυναικών που γίνεται στην Ταϊλάνδη με τη συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας που θα παίξει και με τη Βραζιλία και με το Πορτορίκο και με τη Γαλλία. Δύσκολο το έργο, αλλά όχι ακατόρθωτο για μια ομάδα που την είδες και εσύ προχθές, τη μετέδωσες απέναντι στην Αυστρία και δείχνει ότι έστω και χωρίς τη Ανθή Βασιλαντωνάκη, που είναι πολύ μεγάλο πλήγμα, μπορεί αναμφίβολα να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί μια ελπιδοφόρα και άκρο σαλαντούχα από μια αθλητριών που έχει ο Απόστολος Οικονόμου αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του.
Και το ελπίζουμε. Γιάννη Ράνιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Να είσαι καλά.
Να πούμε εδώ λίγο κιόλας ότι ακόμα η ποινή για τον Ραφαήλ Κουμεντάκη δεν είναι τελική, δεν έχει ανακοινωθεί. Ακριβώς, δεν έχει ανακοινωθεί από τον οργανισμό του Anti-Doping η ποινή, γιατί και ο παίκτης πρέπει να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις, έχει το δικαίωμα να κάνει και έφεση, οπότε θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο, επειδή είναι και Αύγουστος, μέσα στα τέλη του Αυγούστου, τουλάχιστον στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα έχουμε νεότερα από αυτή την υπόθεση. Σίγουρα ένα πρωτάθλημα το οποίο, όπως ακούσαμε και από τον Γιάννη, θα είναι πολύ δυνατό τόσο σε άντρες όσο και γυναίκες, ενώ ακόμα συνεχίζουν τις κινήσεις τους κυρίως οι αντρικές ομάδες. Τα περισσότερα ρόστερ των γυναικών έχουν κλείσει, εντυπωσιακές κινήσεις από όλες τις ομάδες και ειδικά από τον Πανιόνιο, ο οποίος ελπίζει σε μια θέση μόνιμα στα επόμενα χρόνια μέσα στην πρώτη τριάδα. Το ευχόμαστε για την ομάδα της Νέας Μήνης. Από εκεί και πέρα να δώσουμε και μια δυσάρεστη είδηση, καθώς πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε ότι στην Πυρκαγιά, στην Παλαιά Φώκια, στην Κερατέα, δυστυχώς ένας συμπολίτης μας έχασε την ζωή του. Δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό παρά μόνο αυτήν την δυσάρεστη είδηση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποιος ακόμα σοβαρός τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος, γιατί σίγουρα δεν έχουμε και αυτήν την δυνατότητα να χάνουμε συμπολίτες μας, τον τόπο μας και φυσικά και τα ζωντανά του. Και για να περάσουμε σε κάτι πιο ευχάριστο, καλοκαίρι ακόμα νομίζω, παιδιά, αλλά το beach volley, αν και τελείωσε, εμείς συνεχίζουμε να το αγαπάμε, έτσι.
Το beach volley δεν τελειώνει ποτέ, θα λέγει.
Δεν τελειώνει. Το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Τώρα υπάρχουν εθνικές ομάδες, αλλά είμαστε εδώ με έναν εκλεκτό καλεσμένο, πρωταθλητής Ελλάδας, Σταύρος Ντάλλας. Δεν ξέρω αν μας ακούει, αν είναι μαζί μας.
Καλησπέρα σας, σας ακούω.
Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι επειδή με τον Δημήτρη το Χατζηνικολάου είστε σχεδόν κάθε εβδομάδα και κάπου αλλού, τώρα είχαμε τουρνουά Challenge στην Αυστρία. Δεν ξέρω αν έχετε επιστρέψει, πού σας βρίσκουμε, πώς πήγε εκεί το ταξίδι και το τουρνουά, όπου χάσατε στο πρώτο προκριματικό.
Ναι, δυστυχώς έτσι ήταν, δεν κάναμε την καλύτερη μας εμφάνιση. Χάσαμε στο πρώτο προκριματικό από το Βέλγιο. Ωστόσο, ήταν η πρώτη μας εμπειρία σε ένα τουρνουά υψηλότερης κατηγορίας, το Challenge, ενώ συνήθως αγωνιζόμαστε στα Futures. Και νομίζω είμαστε ευχαριστημένοι με το ότι έχουμε καταφέρει να βρισκόμαστε σε αυτά τα τουρνουά. Και έτσι μας προετοιμάζει για το τι θέλουμε από την επόμενη σεζόν. Γιατί δυστυχώς για εμάς η σεζόν, η φετινή, έκλεισε με αυτό το τουρνουά, καθώς ο Δημήτρης κάνει ένα μικρό ρεπό για να μπει με τον Πανιόνιο στη σάλα.
Ακριβώς, ο Δημήτρης είναι έτοιμος για τη σεζόν με τον Πανιόνιο. Εσύ, σε θυμάμαι να λες εδώ και σε μια μετάδοση που είχαμε στην Ίο με τον Νίκο το Μπαγιοτέλη, που μπορώ να πω ότι ο σχολιαστής Νίκο τα είχε πάει εξαιρετικά.
Ήταν εξαιρετικός. Έτσι, ήταν εξαιρετικός.
Πάρα πολύ. και μας είπες ότι από πολύ μικρή ηλικία, γιατί ακόμα είσαι πάρα πολύ νέος, εσένα σε κέρδισε το beach volley ξεκάθαρα. Δηλαδή, το δίλημα αυτό δεν υπήρξε για σένα για μεγάλο διάστημα.
Έτσι, εγώ έχω κάποια χρόνια τώρα που έχω αφήσει τη σάλα τελείως. Ασχολούμαι όλο το χρόνο με το beach volley. Το χειμώνα κυρίως με την προετοιμασία μου για το καλοκαίρι, καθώς τα τελευταία χρόνια αγωνίζομαι με τον Δημήτρη, ο οποίος αγωνίζεται στη σάλα, οπότε τον περιμένω. Ωστόσο, με τις γνωριμίες που έχουμε κάνει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, προσπαθώ να βρω ευκαιρίες για να αγωνιστώ και το χειμώνα, όπως φέτος έχω κανονίσει να αγωνιστώ σε δύο τουρνουά στην Ισπανία με ξένο συμπαίκτη, οπότε προσπαθώ εγώ να βρίσκω τις ευκαιρίες μου, περιμένοντας τον Δημήτρη για να κάνουμε τη δυνατή μας σεζόν, το τετράμινο, πεντάμινο αυτό που έχουμε μέσα στο καλοκαίρι.
Νομίζω ότι από το φετινό σας καλοκαίρι και από όλη την πορεία, αλλά κυρίως από τον τρόπο που κατέληξε, γιατί είχαμε και διεθνείς συμμετοχές, παίξατε στο Βέλγιο, παίξατε στην Ίο στο Futures, μόνο ικανοποιημένοι μπορεί να είστε. Δεν ξέρω αν περιμένατε κάτι παραπάνω, με τι εντυπώσεις κλείνετε τη σεζόν σας.
Εμείς πρώτα απ' όλα ξεκινήσαμε τη σεζόν με μια μεγάλη αλλαγή. Αλλάξαμε τον προπονητή μας, όλο το προπονητικό μας team, και επιλέξαμε να συνεργαστούμε με τον Νόα Κίμπλ και τον πατέρα του Δημήτρη, τον Αλκιβιάδη, τον Χατζηνικολάου. Και προσπαθώντας έτσι να χτίσουμε κάτι με αυτό το team, σίγουρα ο αρχικός στόχος ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και εννοείται πως έχοντας πετύχει αυτό το στόχο, είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Ωστόσο, είμαστε ευτυχισμένοι όχι μόνο από αυτό, αλλά από όλο τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε φέτος. Δηλαδή, ήμασταν ανταγωνιστικοί πραγματικά σε όλα τα τουρνουά που παίξαμε έξω. Είχαμε πολλές πέμπτες θέσεις, είχαμε μία τέταρτη θέση, έτσι που φτάσαμε πολύ κοντά και σε ένα διεθνές μετάλλιο και ήμασταν λίγο απογοητευμένοι. Αλλά γενικά είδαμε ότι ο τρόπος παιχνιδιού φέτος ήταν ένας που μας επέτρεπε να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Τόσο εντός συνόρων που καταφέραμε και κατακτήσαμε το Μάστερ του Πειραιά, καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα στο τέλος, αλλά και δύο Open. Όσο και στο εξωτερικό, που κάναμε κάποιες πολύ μεγάλες νίκες, που ίσως άλλες χρονιές δεν περιμέναμε ότι μπορούμε να τις κάνουμε.
Επειδή μίλησες για το τεχνικό team, ο κόσμος ο οποίος δεν παρακολουθεί τόσο beach volley, μάλλον δεν τον πολύ καταλαβαίνει στο beach volley, την αλλαγή ας πούμε ενός προπονητή όπως το καταλαβαίνει στην σάλα, τι είναι αυτό που θα μπορούσε και αλλάζει ουσιαστικά η έλευση ενός νέου προπονητή στην ομάδα? Είναι ο τρόπος επιθέσεων, άμυνας, η ανάπτυξη μέσα στο παιχνίδι και η συνεννόηση?
Το βασικό που θέλαμε να δουλέψουμε φέτος το χειμώνα ήταν η ανάπτυξη του δικού μας παιχνιδιού όταν σερβίρει άλλη ομάδα. Το κομμάτι του μπλοκ και της άμυνας ήδη λειτουργούσε αρκετά καλά. Ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι και με το προηγούμενο προπονητή όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Συν το ότι αυτό που έκανε έτσι μια μεγάλη διαφορά είναι ότι δουλεύαμε σε ένα σύστημα της Ομοσπονδίας το οποίο υποστηρίζονταν περισσότερες ομάδες. Το οποίο εννοείται ότι είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχει και είναι και πολύ αποτελεσματικό και μας έφτασε μέχρι εκεί. Αλλά αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή διότι με το νέο προπονητικό team που είχαμε, είχαμε μια ομάδα που ήταν πραγματικά στημένη πάνω μόνο στο δικό μας το ζευγάρι. Οπότε νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά ήταν ότι μπορούσαμε να εστιάσουμε στη λεπτομέρεια και στους δύο παίκτες, αλλά στο πώς θα κάνουμε και τη δική μας ομάδα πιο αποτελεσματική.
Μιας και αναφέρθηκες και στις διοργανώσεις που έτσι, λάβατε μέρος κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, ήθελα να κάνω μια ερώτηση με δύο μέρη ουσιαστικά. Ένα αγωνιστικό και ένα που αφορά γενικότερα τις διοργανώσεις. Επομένως, η ερώτηση είναι εξής. Κατά πόσο πιστεύεις ότι έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα τη φετινή σεζόν το επίπεδο στην Ελλάδα, στις εγχώριες διοργανώσεις, αγωνιστικά, και από εκεί και πέρα κατά πόσο έχει ανέβει και σε επίπεδο οργάνωσης, δηλαδή αν υπάρχουν κάποιες διοργανώσεις ίσως που φτάνουν πιο κοντά στα πρότυπα του εξωτερικού, τα οποία τα έχεις δει εσύ με πρώτο μάτι πολύ καλύτερα από όλους μας.
Ναι, εννοείται. Να ξεκινήσουμε με το επίπεδο της Ελλάδας για αρχή, το οποίο πράγματι είναι πολύ ανεβασμένο και αυτό συμβαίνει νομίζω διότι βλέπουμε ότι περισσότερα άτομα ασχολούνται πολύ περισσότερο με το beach volley. Η ομάδα Τσιγαρίδα Σεμιτέκολου, ας πούμε, που ήταν πολύ πετυχημένη φέτος και την αντιμετωπίσαμε και στο τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος αλλά και στο Πειραιά, είναι μια ομάδα που ασχολείται και εκείνη αποκλειστικά με το beach volley. Και βλέπουμε ότι άτομα τελικά που αποφασίζουν να αγωνιστούν αποκλειστικά στο ένα άθλημα είναι και αυτά που ξεχωρίζουν στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε κάποιους αθλητές αποκλειστικά στην άμμο, είναι και αυτό που κάνει τη διαφορά στο επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά τις διοργανώσεις, εννοείται ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλού επίπεδου διοργανώσεις όσον αφορά την οργάνωση. Μάλιστα, εγώ έχω να πω ότι ξεχωρίζω τις δικές μας και σε σχέση με κάποιες. Δηλαδή, αν εξαιρέσω κάποιες πολύ μεγάλες, όπως ήταν το Challenge του Baden ή το τουρνουά που παίξαμε στο Βέλγιο πριν δύο εβδομάδες, νομίζω ότι οι ελληνικές διοργανώσεις δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις διοργανώσεις έξω. Η Ομοσπονδία κάνει μια καταπληκτική δουλειά σε συνεργασία είτε με τους Δήμους είτε με τους τοπικούς διοργανωτές και στείνει ένα προϊόν το οποίο είναι πραγματικά υψηλών προδιαγραφών.
Ξεχώρισες κάποια από τις εγχώριες διοργανώσεις, όπως ανέφερες τώρα και για τις αντίστοιχες του εξωτερικού, κάποιο από αυτές στις οποίες λάβατε μέρος ως ας πούμε πρότυπο ακόμα και για τις υπόλοιπες εν ώψη της επόμενης σεζόν?
Πρέπει να πω ότι είναι δύσκολο να ξεχωρίσω μία, γιατί η καθεμία είχε τη δική της χάρη. Εμένα ξεχώρισε ο Πειραιάς σίγουρα γιατί ήταν το πρώτο μάστερ φετινό και μία έτσι επιβεβαίωση ότι είμαστε στις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα, γιατί είχαμε κάποια κακά αποτελέσματα νωρίτερα και είχαμε ένα πραγματικά ωραίο μεγάλο γήπεδο γεμάτο και γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ ωραίο. Το τουρνουά της Θεσσαλονίκης νομίζω είναι ένα τουρνουά που κάθε χρόνο ξεχωρίζει. Στην πλατεία Αριστοτέλους πάντα γεμίζει με κόσμο, έχει γίνει θεσμός και καλό είναι να παραμείνει. Είναι πραγματικά ένα πανέμορφο τουρνουά. Φέτος πρώτη φορά είχαμε Μάστερ στην Ίω, τουρνουά στην παραλία. Η κυρία Πετρίδου εκεί χρόνια τώρα κάνει μια καταπληκτική προσπάθεια έχοντας και το παγκόσμιο τουρνουά. Εμείς μείναμε δύο εβδομάδες φέτος στην Ίω για να κάνουμε προετοιμασία. Οπότε και αυτό το ξεχωρίζω για ένα λόγο. Και είχαμε την επιστροφή της νομίζω κορυφαίας εγκατάστασης beach volley που έχουμε στην Ελλάδα, του καραβιού στο Σχοινιά. Και πραγματικά έδειξε το καράβι ότι θα μπορούσε να είναι ένα μόνιμο σποτ για τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις και πραγματικά το ελπίζω. Οι εγκαταστάσεις εκεί είναι μακράν οι κορυφαίες, ίσως όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς έχουμε αγωνιστεί σε πολλά έξω. Ξεχωρίζει πραγματικά από θέμα μόνιμης εγκατάστασης. Ξεχωρίζει.
Πιστεύεις, επειδή έχουμε και ένα τεράστιο καλοκαίρι εμείς σαν χώρα και επειδή όπως βλέπεις και οι ομάδες γίνονται όλο και περισσότερες στο beach volley, πιστεύεις ότι φτάνουν αυτά τα 4-5 masters για να δει ο πρωταθλητής? Το λέω κιόλας για να παίρνετε κι εσείς περισσότερα παιχνίδια, να πηγαίνει το master και γενικά η ομοσπονδία και σε άλλα μέρη για να τα γνωρίζει και ο κόσμος και να γνωρίζει και ο κόσμος το άθλημα του beach volley. Δεν θα ήταν καλό ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα με μια δεκάδα masters?
Εμάς χαρά μας θα ήταν να παίζαμε και περισσότερα. Πραγματικά, γιατί πρώτα απ' όλα είναι το μεγάλο, όπως είπα, το μεγάλο καλό που έχουμε είναι ότι οι διοργανώσεις που γίνονται είναι πραγματικά υψηλών προδιαγραφών. Δηλαδή παίζουμε και σαν παίκτες ευχαριστιόμαστε να βρισκόμαστε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Να μην παίζουμε επειδή πρέπει να παίξουμε, αλλά να είναι χαρά μας να βρισκόμαστε να παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι, για παράδειγμα, σε κάποιο τουρνουά στο εξωτερικό. Οπότε αν μπορούν να γίνουν περισσότερα αυτά τα τουρνουά, εμάς θα ήταν χαρά μας να παίζαμε και άλλα τέτοια. Και εννοείται ότι θα βοηθούσε και όλους εμάς τους παίκτες για να μπορούμε να αγωνιστούμε περισσότερο. Εννοείται ότι εμείς ζούμε και από τα έπαθλα τα οποία παίρνουμε από τα τουρνουά, οπότε περισσότερα τουρνουά θα σήμαινε και περισσότερα έπαθλα, ίσως και ένα μεγαλύτερο κίνητρο για περισσότερους να αφήσουν τη σάλα και να προσπαθήσουν περισσότερο στο beach volley.
Σταύρο, επειδή το ανέφερες και πριν από λίγο, εγώ θυμάμαι μετά τον τίτλο που πήρατε στον Πειραιά, που πράγματι εκείνο το τριήμερο είχατε ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή σας, και είπατε ακριβώς μετά το τελικό ότι είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να παίζουμε εδώ, σημαίνει πάρα πολλά για εμάς αυτός ο τίτλος, αλλά θέλουμε και μια διεθνή διάκριση. Έτσι. Και επειδή πραγματικά και με πέμπτες θέσεις φτάσατε αρκετά κοντά, δεν ξέρω τι είναι αυτό που συζητάτε εσείς μεταξύ σας, το βηματάκι παραπάνω που χρειάζεται, κατά πόσο είστε αισιόδοξοι και τι κάνετε έτσι προς αυτή την κατεύθυνση.
Εμείς είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι όσον αφορά αυτό. Βλέπουμε τη συνεχή βελτίωση της ομάδας μας και βλέπουμε ότι είμαστε κάθε χρόνο και ακόμα πιο ανταγωνιστικοί στο διεθνές επίπεδο. Ειδικά τώρα στο τελευταίο τουρνουά που ήμασταν και πάρα πολύ φορμαρισμένοι έτσι, στο Βέλγιο, αντιμετωπίσαμε παίκτες που έχουν παίξει σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κερδίσαμε έτσι έναν εστονό παίκτη πολύ υψηλού επίπεδου, χάσαμε στον προημιτελικό, στον πόντο, στο tie break, κόντρα στην ομάδα που τελικά κατέκτησε το τουρνουά. Δηλαδή βλέπουμε ότι είμαστε κοντά στο κορυφαίο επίπεδο, το επίπεδο πραγματικά που διεκδικεί διακρίσεις, εμείς είμαστε δίπλα. Και νομίζω άλλο ένα πράγμα που δεν ανέφερα και ξεχώρισε στη φετινή σεζόν ήταν και το χάλκινο μετάλλιο στο Βαλκανικό που πήραμε, το οποίο ήταν και για τους δυο μας το πρώτο μας διεθνές μετάλλιο. Και νομίζω και αυτό είναι κάτι που το ξεχωρίσαμε στη φετινή σεζόν, το ότι καταφέραμε, αν και όχι τη διάκριση που θα θέλαμε πολύ να είχαμε πάρει το χρυσό, έστω να πάρουμε ένα μετάλλιο σε μια διεθνή διοργάνωση.
Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε που είσαι μαζί μας. Για ακόμα μια φορά να πούμε κιόλας και συγχαρητήρια για τον τίτλο του πρωταθλητή και επίσης για ακόμα μια φορά να πούμε ότι ελπίζουμε οι συμμετοχές στους ευρωπαϊκούς αγώνες και στους παγκόσμιους να αυξηθούν τόσο ούτως ώστε να καταφέρουμε σε κάποια φάση να σας δούμε και σε Ολυμπιακά τουρνουά.
Μακάρι. Και εμείς αυτό θέλουμε. Δυστυχώς αυτό θέλει, εννοείται, πολύ χρόνο, προσπάθεια. Χρειάζεται και οικονομική ενίσχυση. Εμείς έχουμε τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας, τη Softcom και την Κερία Πετρίδου, έτσι που μας έχουν στηρίξει πολύ. Αλλά όπως και να έχει, για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, χρειάζεσαι και το κάτι παραπάνω.
Ακριβώς.
Οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται.
Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ακούτε Eraspor.
Match point συνέχεια, μέρος δεύτερο. Γαβρίλη Ρεμούντος ακόμα πίσω από τα μαγικά κουμπάκια που μας ακούτε και ο Σπίτες γραμμένος στην παραγωγή. Ανδρέας Φούντας, Βασίλης Αγριτάκης, Νίκος Παγιωτέλης. Τρόποι επικοινωνίας 54160 στο κινητό σας. Γράφετε κενό. Γράφετε αέρα, συγγνώμη, σπορ. Κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αέρα σπορ χωρίς ταφ στο τέλος. Papaker.gr για τα μηνύματά σας. Και στο Viber μας βρίσκεται στις ομάδες Era Sport στα ελληνικά ή στα αγγλικά, χωρίς staff πάλι. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και σχολιάζετε πολύ εύκολα και άμεσα, ή μας στέλνετε τους χαιρετισμούς σας αμέσως με τον Αντρέα Φούντα, να είναι έτοιμος να σας πει και το τηλέφωνο, γιατί είναι πεπισμένος ότι δεν θα το βρείτε.
Εμένα με ευχαριστούν οι ακροατές όταν δίνω το νούμερο, το έχω πει. 6-9-300-78-340.
Να είσαι καλά, σας ευχαριστούμε.
Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε.
Λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα μεταφερθούμε και στο σάλα, με τις γυναίκες να έχουν ολοκληρώσει μια καταπληκτική πορεία στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έχοντας κάνει το 4-4 απέναντι στην Αυστρία και την Βόρεια Μακεδονία, με μόλις ένα χαμένο
12-13.
Σίγουρα θα θέλαμε το 13-10.
Το 12-12.
12-12, εντάξει, ναι.
Θα είχε παιχτεί ένα λιγότερο αν είχαν κάνει το 3-0 προχθές.
Ακριβώς. Ήταν ένας αγώνας στον οποίο έτυχε και τον μετέδωσα και εγώ μαζί με τον Αντρέα Φούντα, στον οποίο δοκίμασε στο τρίτο σετ ουσιαστικά πράγματα ο coach Οικονόμου. Δεν μπορώ να πω ότι βγήκανε έτσι όπως ήθελε, αλλά γι' αυτό γίνονται και.
Έτσι κι αλλιώς ήταν αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι, είχε εξασφαλιστεί η πρόκριση στο
Ήταν σαν ένα δυνατό φιλικό πρώτου παγκοσμίου.
Ναι, εντάξει, η Αυστρία είχε βέβαια κάποιο ενδιαφέρον, αλλά για την Ελλάδα δεν υπήρχε ιδιαίτερη, έτσι, κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Πέρα από το ranking, βέβαια. Το ranking έβαλε την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Και γι' αυτό ακριβώς και το κυνηγάμε, γι' αυτό ακριβώς και το κυνηγάνε και τα κορίτσια, και νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μας και η επόμενη καλεσμένη μας, η Μαριάλενα Αρτακιανού, το λίμπερο της εθνικής μας ομάδας. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε.
Ελπίζω να μην σε διακόπτουμε από κάποια παραλία.
Όχι, όλα καλά.
Γιατί έχετε και κάποιες μέρες, αυτό πρέπει να το πούμε, κάποιες μέρες άδεια, γιατί σε λιγότερο από μία εβδομάδα ή νομίζω ακριβώς μία εβδομάδα ταξιδεύετε για την εξωτική και πάρα πολύ ζεστή Ταϊλάνδη.
Ναι, 17 Αυγούστου θα φύγουμε για την Ταϊλάνδη. Είχαμε τώρα 2 μέρες ξεκούραση και από αύριο ξεκινάμε πάλι.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η εθνική ομάδα πέρασε και χάρη στο ranking, το οποίο σημείωσε με την νίκη 3-0 στον πρώτο γύρο των προκριματικών του Ευρωπαϊκού με την Αυστρία, πέρασε στα παγκόσμια πρωτάθλημα. Εκεί θα αντιμετωπίσει Βραζιλία και Γαλλία κυρίως, τα δύο μεγαθύρια.
Ναι. Και το Πορτορίκο.
Και το Πορτορίκο. Ξεκινάω με μία ερώτηση κάπως κλισέ, θα πω.
Ναι.
Το περιμένατε ότι θα βρεθείτε και στην Ταϊλάνδη και κόντρα σε αυτές τις ομάδες, γιατί μιλάμε για ομάδες που θαυμάζουμε όλοι μας και όλες μας ουσιαστικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Καταρχάς να πούμε ότι είναι τεράστια επιτυχία που η Εθνική Γυναικών μετά από πολλά χρόνια θα συμμετάσχει πάλι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι πως δεν το περιμέναμε, γιατί έγινε αυτό που είπατε με το ranking. Κερδίσαμε τα παιχνίδια, αλλά κάποιες άλλες ομάδες που παίξανε στο Golden League πέρυσι κάνανε κάποιες ήττες. Οπότε βρέθηκαν αυτές εκτός του παγκοσμίου και έτσι καταφέραμε και προκριθήκαμε εμείς. Και όλοι σαν υπομονούμε πάρα πολύ να πάμε στην Ταϊλάνδη και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία της διοργάνωσης.
Επειδή είναι και μεγάλη εμπειρία, όπως είπες, και είναι μια πολύ ιστορική στιγμή για την Εθνική, τι είναι αυτό που θέλετε να δείξετε, με πόση όρεξη πάτε εσείς εκεί, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αγωνιστικά, αλλά τι είναι αυτό που θέλετε εσείς να παρουσιάσετε, που θα σας κάνει εσάς να είστε ευχαριστημένες με την προσπάθειά σας.
Καταρχάς να πούμε ότι όλοι σας ανυπομονούμε πάρα πολύ και θέλουμε να δείξουμε όσο μπορούμε περισσότερο το καλύτερό μας σε αυτό, να το ευχαριστηθούμε πάνω απ' όλα, γιατί ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ καλές ομάδες. Ειδικά η ομάδα της Βραζιλίας είναι από τις κορυφαίες. Σίγουρα θέλουμε να ευχαριστηθούμε και να παίξουμε αντίπαλες απέναντι σε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Τώρα μετά, με το Πουέρτο Ρίκο και τη Γαλλία θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο, ό,τι μπορούμε δηλαδή. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να το ευχαριστηθούμε και να τουλάχιστον να εκπροσωπήσουμε όσο πιο καλά γίνεται την Ελλάδα σε αυτή τη διοργάνωση.
Τι περιλαμβάνει η προετοιμασία τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή το πρόγραμμα μαζί με το ταξίδι, οι προπονήσεις πριν και μετά την αναχώρηση. Μπορείς έτσι να μας βάλεις λίγο μέσα στο πλάνο που υπάρχει στην Εθνική Ομάδα.
Τώρα θα συνεχίσουμε την προετοιμασία στην Αθήνα. Έχουμε άλλα δύο φιλικά με την Εθνική Σλοβακία, 13 και 14 Αυγούστου, πριν φύγουμε. Και όταν θα φτάσουμε πρώτα Θεός στην Ταϊλάνδη, έχουμε και εκεί δύο φιλικά. Με το Μεξικό σίγουρα και δεν ξέρω αν παίξουμε και ένα με την Κολομβία. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε κάποια φιλικά πριν τους επίσημους αγώνες.
Το έχετε συνειδητοποιήσει ότι και από το εναρκτήριο κιόλας μάτς τα μάτια όλου του κόσμου θα είναι στράμμενα πάνω σας. Γιατί παίζετε κιόλας ουσιαστικά και με Βραζιλία-Γαλλία.
Η αλήθεια είναι ότι από όταν μαζευτήκαμε από τον Μάιο στη Γκοζάνη, στόχος ήταν εννοείται να περάσουμε στην επόμενη φάση για τα προκριματικά, για το γυροβόλιο του χρόνου. Αλλά όλες μας είχαμε στο βάθος του μυαλού μας το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα όνειρο για κάθε αθλητή να συμμετάσχει εκεί πέρα, σε αυτή τη διοργάνωση. Οπότε, καταλαβαίνετε, γενικά υπάρχει ένα πολύ όμορφο κλίμα και δουλεύουμε κάθε μέρα στις προπονήσεις πάρα πολύ σκληρά, γιατί θέλουμε να πάμε εκεί και να το απολαύσουμε και να δείξουμε όσο γίνεται ένα όμορφο θέμα και να μπορέσει να το απολαύσει ο κόσμος.
Επειδή για καθεμιά από εσάς έχει ξεχωριστή σημασία η επιτυχία αυτή, και όπως είπες είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, ίσως για σένα που είσαι ίσως η εμπειρότερη, μία από τις 2-3 πιο έμπειρες παίκτρες της ομάδας, ίσως εσύ να το αντιλαμβάνεσαι λίγο διαφορετικά, έτσι ακόμα περισσότερο. Έχεις ζήσει πάρα πολύ την Εθνική όλα αυτά τα χρόνια και όποτε είσαι υγιής είσαι απόλυτα παρούσα στην Εθνική. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ και αν αυτό σου δημιουργεί και τη διάθεση να λειτουργήσεις λίγο προς τις συμπαίκτριές σου. Δεν θα το πω ακριβώς ηγετικά, αλλά να δώσεις μια καθοδήγηση, μια παραπάνω γνώμη.
Γενικά, ναι, είμαστε 2-3 αθλήτριες που είμαστε πολλά χρόνια στην Εθνική και όπως είπατε και εσείς, στις περισσότερες διοργανώσεις. Προσπαθούμε να βάλουμε και τα πιο μικρά παιδιά λίγο έτσι μέσα στο κλίμα, γιατί καλώς ο χώρος των πραγμάτων πλέον η Εθνική γυναικών απαρτίζεται από πιο νεαρές αθλήτριες. Θεωρώ ότι πολλές ίσως και να μην έχουν συνειδητοποιήσει σε αυτή τη διοργάνωση τώρα που θα πάμε και θα συμμετάσχουμε. Άλλες κοπέλες έχουν αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά, όπως είναι και η μικρή, η οποία κλείστηκε πρώτη φορά στην
Τικμανίδου, έτσι.
Ναι, η Τικμανίδου. Θεωρώ ότι θα την βοηθήσει πάρα πολύ και το ότι κάνει προπονήσεις και ήδη πήρε και χρόνο συμμετοχή σε παιχνίδια. Αλλά αυτό θα είναι, νομίζω, τρελή ευκαιρία και τεράστια εμπειρία, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για αυτήν.
Θα είναι και ωραίο δώρο γενεθλίων, γιατί στις 28, αν δεν κάνω λάθος, του μήνα είναι που γίνεται 17 ουσιαστικά.
Καλά, ναι, αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα είναι τεράστιο δώρο. Δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι υπάρχει μια στεναχώρια λίγο ως προς τον τραυματισμό της Ανθής, mm-hmm. γιατί τη θέλαμε πάρα πολύ κοντά μας και είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλες και είχαμε πει να πάμε όλες μαζί σε μια τέτοια διοργάνωση και γι' αυτό είχε επιστρέψει και όλα η κοπέλα. Αλλά δυστυχώς δεν θα είναι κοντά μας. Θα τη θέλαμε πάρα πολύ. Και να πούμε ότι χειρουργήθηκε και ότι όλα πήγανε καλά και να επιστρέψει σύντομα κοντά μας και να είναι σιδερένια.
Με αυτό που λες, μου δίνεις την δυνατότητα να πω ότι άρα θα την περιμένεις να γυρίσει δυνατή για να πας και σε άλλες διοργανώσεις μαζί της.
Εντάξει, αυτό είναι λίγο νωρίς ακόμα για να το συζητάμε. Θέλουμε πρώτα να ζήσουμε αυτή την εμπειρία που την περιμένουμε από τότε που μας ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχουμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να τελειώσει αυτό με το καλό και θα δούμε για του χρόνου.
Ακριβώς, επειδή λες για του χρόνου, να πούμε, να τονίσουμε ότι η πρόκριση στα προκριματικά που πήρατε πριν από λίγες μέρες στέλνει την Εθνική Ομάδα στο Eurovolley του 2026 Και πριν από 2 ή 3 εκπομπές, τώρα δεν θυμάμαι αν μπορεί να με διορθώσει ο Νίκος Ιωαννανδρέας, νομίζω 3 εκπομπές που είχαμε φιλοξενήσει τον ομοσπονδιακό προπονητή εδώ, τον Απόστολο Οικονόμου, είχε πει ότι η συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι και ένα μήνυμα, μια ευκαιρία για να ανέβει, να δείξει η εθνική ομάδα ότι μπορεί να ανέβει επίπεδο πλέον. Σίγουρα το να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, δεν γίνεται κιόλας με την επιστροφή, αλλά το Eurovolley την επόμενη σεζόν θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για το κάτι παραπάνω σε σύγκριση με τις προηγούμενες παρουσίες της εθνικής. Συμφωνείς με αυτή τη σκέψη?
Καταρχάς να πούμε ότι και στο Eurovolley υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή, εγώ ήμουν και στα 3 ευρωπαϊκά, αντιμετωπίσαμε πολύ δυνατές χώρες. Όλες αυτές οι ομάδες παίζουν κάθε χρόνο Golden League, VNL, δηλαδή έχουν πάρα πολλές διοργανώσεις, οπότε και πολύ καλές αθλήτριες και πολύ έμπειρες. Οπότε γενικά είναι μια δύσκολη διοργάνωση. Όπως είπα και πριν, η δικιά μας η εθνική τώρα απαρτίζεται περισσότερο από πιο νεαρές αθλήτριες. Κάποιες δεν έχουν παίξει καθόλου, δεν είχαν την ευκαιρία. Άλλες έχουν συμμετάξει μια φορά σε κάποιο ευρωπαϊκό, οπότε γενικά θέλει πολύ υπομονή από όλους, και από την Ομοσπονδία και από το προπονητικό το staff. Όταν υπάρχει νέα γενιά, θέλει περισσότερο χρόνο για να χτιστεί κάτι καλό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μας έκανε πάρα πολύ καλό το ότι παίξαμε φέτος το Golden League, γιατί και εκεί υπάρχουν πάρα πολύ καλές και δυνατές χώρες. Και εμείς, παρόλο που θεωρώ ότι κάναμε μικρή προετοιμασία, καταφέραμε και δυσκολέψαμε πολλές ομάδες και τις κοντράραμε και χάσαμε στις λεπτομέρειες σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Κάναμε και τις 2 νίκες. Θεωρώ ότι του χρόνου θα είναι πιο καλά τα πράγματα, διότι αν και η προετοιμασία ξεκινήσει πιο νωρίς, θα είναι πάνω κάτω γενικά ίδιες αθλήτριες, θα ξέρει μία την άλλη. Τώρα είναι 2 χρόνια που ήδη συνεργαζόμαστε με αυτό το staff. Θα υπάρχει καλύτερη χημεία, οπότε πιστεύω ότι θα γίνει καλύτερη δουλειά. Και από ό,τι θυμάμαι είναι και οι μεσογειακοί αγώνες του χρόνου, οπότε και αυτό είναι πολύ καλό για την ομάδα να παίξει και εκεί και να δεθεί ακόμα περισσότερο.
Τώρα σίγουρα το μυαλό σας είναι στο παγκόσμιο και υπάρχει όλος αυτός ο ενθουσιασμός. Εγώ αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είσαι μια παίκτρια η οποία και κάνει πρωταθλητισμό σε διασυλλογικό επίπεδο και είσαι πάντα δίπλα στην εθνική, μιλάμε ουσιαστικά για ασταμάτητη δράση, ασταμάτητη προετοιμασία. Δεν ξέρω πόσο σε επηρεάζει εσένα αυτό και ίσως κάποιες συμπαίκτριές σου στο να καταφέρετε να είστε για ένα ολόκληρο καλοκαίρι, για μια ολόκληρη σεζόν που έρχεται, να είστε στην επιθυμητή σας κατάσταση.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις πρωταθλητισμό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και αυτό το ξέρουμε εξ αρχής. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν τελειώνει ο κάθε αθλητής τη σεζόν του και πρέπει να συνεχίσει με την εθνική ομάδα, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, δεν υπάρχει ξεκούραση όπως, ας πούμε, για έναν αθλητή ο οποίος είναι μόνο στο σύλλογό του. Και μάλιστα, θα έλεγα, υπάρχει πολύ κούραση και πνευματική και σωματική. Αλλά όταν θες να είσαι στην εθνική ομάδα πρέπει να είσαι πολύ focus και γενικά να προσέχεις και μες στο γήπεδο πάρα πολύ αλλά και στην εξωτερική σου ζωή. Πρέπει να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα είτε γυμναστών είτε φυσικοθεραπευτών για να μην έχεις και θέματα υγείας και τραυματισμούς. Οπότε θέλει γενικά πολύ δουλειά και να αξιοποιήσεις πολύ συγκεκριμένα το χρόνο. Εννοείται ότι κάθε αθλητής θέλει και την ξεκούρασή του, αλλά αυτό πάει αναλογικά με το πρόγραμμα του καθενός.
Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε για να συνεχίσεις και εσύ λίγο τις ολιγοήμερες διακοπές σου, μια που τις έχεις ανάγκη και για ξεκούραση. Γιατί η αλήθεια είναι, δεν έχεις πάρει ανάσα, έτσι, κατευθείαν μετά το πρωτάθλημα, αμέσως με εθνική ομάδα.
Ναι, ξεκινήσαμε πόσο, 2 εβδομάδες μετά τους τελικούς. Ξεκινήσαμε κατευθείαν. Δηλαδή, αλλά εντάξει, είχαμε ένα break μετά το Golden League. Είχαμε περίπου 20 μέρες. Δηλαδή, είχαμε ένα
πάλι
break.
Πάλι καλά.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε προλάβαμε λίγο και ξεκουραστήκαμε.
Ωραία. Οπότε εμείς θα πούμε από την πλευρά μας καλή ολιγοήμερη ξεκούραση και φυσικά καλή επιτυχία. Και θα τα πούμε σύντομα και ελπίζουμε με ευχάριστα νέα από την Ταϊλάνδη.
Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.
Αυτή ήταν η Μαριαλένα Αρτακιανού. Ακούσατε τις ελπίδες που έχουν όλοι στο κομμάτι της εθνικής ομάδας για το ενόψη του παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Θα παρακολουθήσουμε όλοι από την ΕΡΤ.
Θα παρακολουθήσουμε από την ΕΡΤ. Εμείς θα είμαστε στις μεταδόσεις εξάλλου. Να πω εγώ από την πλευρά μου από τώρα, τουλάχιστον από αυτό που είδαμε την εθνική με την Αυστρία, ότι σίγουρα υπάρχει μια εθνική ομάδα νέα με αρκετά νεαρά κορίτσια τα οποία νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν δέσει κιόλας μεταξύ τους και δεν έχουν, θα μπορούσα να πω, καταλάβει και τις δυνατότητές τους όσον αφορά το κομμάτι πάνω στην εθνική ομάδα. Παραδείγματος χάρη, είδαμε ότι στο τρίτο σετ με την Αυστρία δεν έδεσε αυτό το δίδυμο μεταξύ της Μάρθας και της Καρακάση. Mm-hmm. Πας άντρες μας με την διαγώνια.
Είναι και θέμα όμως προσαρμογής, δηλαδή όσο περισσότερο παίξουν μαζί.
Α, αυτό ακριβώς.
Θα το βρούνε.
Ελπίζω να το βρουν στη
και
συνέχεια.
Και σίγουρα θα έχουν αρκετά χρόνια.
Ναι, έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ καιρό. Είδαμε την Έλληνα την Μπάκα να πάσα ώρα και στιγμή να είναι έτοιμη να μπει στη θέση της Μπακοδήμου ή οποιαδήποτε άλλη κοπέλα της αρχηγού της Όλγα Τράτζαλης, που να μπορέσει να δώσει τις απαραίτητες ανάσες, να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Αλλά το καλό είναι αυτό, ότι έχουμε κορίτσια τα οποία μπορούν να πάσα ώρα και στιγμή να αγωνιστούν. Είδαμε και την Αριστερά Τοντά, η οποία ναι, μεν είναι λίγο soft όσον αφορά εμένα τις κινήσεις της, αυτό που θα περιμένω να δω στην εθνική ομάδα, αλλά έχει και αυτή τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στα επίπεδα που χρειάζεται η εθνική ομάδα.
Και είναι και σε καλή φόρμα νομίζω τελευταία.
Και προσόντα και περιμένουμε να δώσει πολύ περισσότερο.
Ναι, δηλαδή στη σύγκριση, αν σκεφτούμε την εικόνα της στα δύο τελευταία παιχνίδια, ήταν σε καλή κατάσταση.
Και μάλιστα στο παιχνίδι αυτό πρέπει να πούμε ότι ήταν και ο Γιάννης Ράνιος, ο οποίος είναι μαζί μας, για να μας ενημερώσει. Ναι.
Την ωραία σας παρέα, παιδιά. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα.
Δεν διακόπτει. Με παρουσίαση match point ο Γιάννης Ράνιος δεν διακόπτει, δεν γίνεται. Σε βολεϊκή εκπομπή.
Λοιπόν, δείγμα θετικό για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι το σκορ 2-1 επί τη Αλταβούν με τα γκολ του Πνευμονίδη στο 10 και του Στρεφέτσα στο 47. Θυμίζω ότι είχε μειώσει ο Μαρτίνης στο 51. Είναι ότι αρκετοί από τα νέα πρόσωπα έδειξαν πολύ καλά στοιχεία. Μάλιστα, το σκορ θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο αν ο Στρεφέτσα και ο Μασούρας είχαν διαδοχικές προσπάθειες εύστοχες. Αλλά κρατάμε ότι ο Νασιμέντο έδειξε κατά διαστήματα ότι μπορεί να βγάλει τις τελικές πάσες και κάθε το ποδόσφαιρο προσπαθεί να παίξει τόσο όσο και βεβαίως να βοηθήσει και στην πίεση από ψηλά. Αλλά και ο Στρεφέτσα έδειξε, αν μη τι άλλο, όσο έτσι μπόρεσε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημίχρονου, ότι σιγά σιγά ότι μπορεί να προσαρμοστεί. Κυρίως έγινε για τα νέα πρόσωπα, γιατί ήταν μια ενδεκάδα, είπαμε, που δεν ξέρω να την ξαναδούμε, σίγουρα δεν την έχουμε ξαναδεί. Αλλά το θετικό είναι ότι και ο Λιατσικούρας αλλά κυρίως ο Πνευμονίδης έδειξαν πολύ καλά δείγματα γραφής, με τον Πνευμονίδη ειδικά στο πρώτο ημίχρονο να μην είναι μόνο σκόρερ, να είναι ο δημιουργός, να είναι ένας παίχτης ο οποίος έτρεχε, βοηθούσε γενικότερα. Ένα μειονέκτημα το οποίο μπορώ να πω και σίγουρα χρειάζεται ο Ολυμπιακός μεγαλύτερη δουλειά και περισσότερη έτσι, σωστή λειτουργία για την ισορροπία του είναι μεσοαμυντικά. Γιατί η Αλταβούν ήταν μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων μέσω επιθετικά. Παρ' όλα αυτά βρήκε τη μοναδική, τη σποραδική προσπάθεια που είχε απείλησε. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στον γκολ που δέχεται βγαίνουν τέσσερις παίκτες της Αλταβούν με έναν του Ολυμπιακού. Αυτό προφανώς και δείχνει ανισορροπία μεσοαμυντικά. Αλλά είναι πράγματα τα οποία σίγουρα μπορεί να δουλέψει στη συνέχεια ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος είδε για ακόμα ένα παιχνίδι νικηφόρο, έκτο συνεχόμενο αίτητος Ολυμπιακός επί Ολλανδικού εδάφους. Όχι ότι λέει κάτι, είναι απλά μια πρώτη ένδειξη ότι κάποια πράγματα λειτουργούν έτσι όπως θέλει και ο ίδιος. Αύριο δυνατό τεστ, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει σήμερα για Βερολίνο, εκεί που θα παίξει αύριο με την Ουνιόν. Επιστρέφει αύριο βράδυ στην βάση του. Για τρεις μέρες υπάρχει ο λιγοήμερο ρεπό και από εκεί πέρα θα πάει στην Ιταλία, εκεί όπου νομίζω θα είναι και η πρόβα Τζενεράλε και με την Νάπολη και με την Ίντερ 14 και 16 Αυγούστου. Επαναλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα στο φιλικό. Αλταβούν Ολυμπιακός 1-2, μιας και η Αλταβούν ήταν τυπικά γηπεδούχος σε ένα γήπεδο που ο Ολυμπιακός είχε ξαναπαίξει πριν από λίγες ημέρες και είχε κερδίσει και την Νόριτς. Αυτά με τον Πνευμονίδη να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, τον Στρεφέτσα να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ. Από εκεί πέρα θα πούμε πολλά περισσότερα και μετέπειτα στην ραδιοεφημερίδα, γιατί τα μεταγραφικά τρέχουν. Με πιο πρόσφατο το θέμα του Μπετανκόρ, ο οποίος και επίσημα ανακοινώθηκε από την Αλμπασέτα.
Και γι' αυτό ακριβώς κιόλας δεν σε ρωτάμε και τίποτα παραπάνω, γιατί ακριβώς περιμένουμε να βγεις και στη συνέχεια στη ραδιοεφημερίδα για πολύ περισσότερες λεπτομέρειες.
Για την ώρα σας ακούω. Να τα λέτε όμορφα, σωστά, όπως πρέπει.
Θα προσπαθήσουμε, Γιάννη.
Θα έχει όλα τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
Επίσης. Λοιπόν, μιλήσαμε πάρα πολύ για Εθνική Γυναικών και με τη Μαργιαλένα Αρτακιανού. Οδεύοντας προς το κλείσιμο της εκπομπής μας, πριν αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, να δώσουμε εδώ το ραντεβού της Εθνικής των Αντρών, η οποία τα ξημερώματα έφτασε στην Τυφλίδα. Υπήρχε μια ταλαιπωρία εδώ και σύμφωνα και με την.
Μόνιμη είναι για όποιον πηγαίνει στη Γεωργία για αυτήν τη μία μέρα μετάδοσης ή αγώνα, το καταλαβαίνουμε.
Εντάξει, εσύ το καταλαβαίνεις πολύ περισσότερο. Σήμερα κάνει την προπόνησή της κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας εθνικής μας.
Και γι' αυτό κιόλας δεν είχαμε και τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιον.
Πολύ σωστά. Αύριο λοιπόν είναι ο αγώνας με τη Γεωργία στις 6 ώρα και την Τετάρτη 13 Αυγούστου Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία στις 8 η ώρα απευθείας από την ΕΡΤ. Να πούμε ότι αν νικήσουμε τη Γεωργία θα σφραγίσουμε και επίσημα και η Εθνική των Ανδρών την παρουσία της στην τελική φάση του Ευρωβόλεϊ.
Και για τα μηνύματα που μας στέλνουν για το ότι δεν υπάρχει από την ΕΡΤ μετάδοση στους εκτός έδρας αγώνες, είναι γιατί δεν έχει αυτή τη δυνατότητα όσον αφορά το τηλεοπτικό κομμάτι. Δεν ανήκουν στην ΕΡΤ τα δικαιώματα. Διαφορετικά, με μεγάλη μας ευχαρίστηση να κάναμε και αυτές τις μεταδόσεις με τους άντρες του Κώστα Χριστοφιδέλη.
Νομίζω πάντως ότι οι περισσότεροι αγώνες είναι διαθέσιμοι στο YouTube, και στο κανάλι της ΣΕΒ για όποιον θέλει να τους δει, δηλαδή οι εκτός έδρας αγώνες και των δύο εθνικών ομάδων.
Κάπου εδώ εμείς να σας χαιρετήσουμε. Ένα ακόμα match point έφτασε στο τέλος του. Από τον Αντρέα Φούντα, τον Βασίλη Αγριτάκη και τον Νίκο Παγιωτέλη σας αποχαιρετούμε. Αμέσως μετά έρχεται η ραδιοεφημερίδα με τον Τάσο Αντωνίνη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια σε όλους.